Note la Weimar, de Thomas Mann. Traducere de Alexandru Filipide. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu.
Episodul al 12-lea.
Rezumatul episoadelor precedente. La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Prima zi la Weimar este ziua întrevederilor, Lotte fiind vizitată la hotel de pictorița irlandeză Rose Cazu, de profesorul Riemer, secretarul lui Goethe și preceptorul fiului acestuia, August, de Adele Schopenhauer, prietena a familiei Goethe, și de August von Goethe. Deși nemărturisită, preocuparea esențială a interlocutorilor este nu atât cea de a se cunoaște reciproc, cât de a discuta despre omul care le-a marcat destinul, adică despre Goethe. Portretul acestuia se constituie așadar din mărturii disparate, uneori complementare, alteori coincidente sau antinomice, totdeauna însă dominate de o puternică încărcătură afectivă, mărturii în egală măsură interesante pentru cunoașterea celor care vorbesc și a celui despre care se vorbește. După ce marele scriitor apăruse indirect în toate convorbirile purtate de Lotte, el pătrunde direct în scena episodului trecut, autodefinindu-se printr-un splendid monolog, mărturie a unei conștiințe morale și creatoare profund reprezentative. Cu ocazia dineului are loc întâlnirea atât de dorită și așteptată de Lotte, întâmpinată însă de Goethe cu reticență și răceală, dar caracterul public al întrevederii face ca explicația să fie amânată. Ea va avea totuși loc, nu peste mult timp, în chiar episodul de față, astfel încât această poveste să poată avea, cum o doresc și cei doi celebri protagoniști, o încheiere cât de cât împăciuitoare.
Doamnă consilier, sunt aici pentru a vă conduce la trăsură.
O clipă.
Numai o clipă, ca... Bine, foarte greu să mă despart de această sală. Ei, da. Hai să mergem.
Excelența sa se va bucura mult când va afla că v-a plăcut. Vă rog să binevoiți accepta să vă ajut să urcați în trăsură.
Bună seara, draga mea.
Oh, excelență. E vocea cu care recita pe vremuri Dinusian și Klopstock.
Deși n-am putut să fiu seara aceasta alături de dumneavoastră și nu m-am arătat nicăieri în timpul din urmă, n-am vrut totul să-mi refuz plăcerea de a vă însoți până acasă după spectacol.
Foarte frumos ce faceți, excelență. Mă bucur mai cu seamă că, fiindcă din hotărârea dumneavoastră și din surpriza pe care mi-ați prilejuit-o, se vede că există oarecare armonie între sufletele noastre. Dacă poate fi vorba de așa ceva, între un om mare și o femeie măruntă. După cum văd, și dumneavoastră ați fi socotit un lucru nesatisfăcător. Nesatisfăcător până la tristețe. Dacă despărțirea noastră de ună zi, după ce am privit obiecte atât de instructive, ar fi fost ultima. Și dacă n-am fi avut prilejul unei singure revederi, măcar revedere cu care sunt cu totul de acord să fie ultima pe vecie. Numai să poată da acestei povești o încheiere cât de cât împăcitoare.
Despărțirea e un capitol mare, revederea e un capitol mic, fragmentar.
Revederea, capitol mic și fragmentar. Nici tu nu ai socotit-o atât de fragmentar încât să mă întorc în casa mea pustie de văduvă cu sentimentul unui eșec total.
N-ai văzut-o pe sora ta după atâția ani de despărțire, dar cum poți să spui despre călătoria ta că a fost un eșec total?
Ah, e, nu râde de mine. Adevărul e că am luat-o pe sora mea numai ca pretext pentru a-mi îndeplini o dorință care de multă vreme nu mă lăsa în pace. Să vin în orașul tău, să te vizitez în domeniul măreției tale, cu care soarta mi-a împletit viața. Și astfel să găsesc un final acestei povești fragmentare pentru liniștea apusului. Spune, vizita aceasta ți s-a părut chiar atât de nepotrivită? A fost într-adevăr o poznă nătângă și penibilă de școlăriță?
Să nu îi spunem așa, deși nu e bine să stârnești curiozitatea și răutatea oamenilor. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, scumpa mea, înțeleg foarte bine ce v-a îndemnat să faceți această călătorie.
Ei.
Așa că venirea dumneavoastră nu mi s-a părut nepotrivită. Luat într-un sens mai profund, trebuie să spun chiar că e nimerită și plină de spirit. Odată ce spiritul e conducătorul suprem care în artă ca și în viață potrivește cu tâlc toate și ne face să vedem în lumea viitorului numai travestirea unor raporturi mai înalte, în unitatea unei vieți însemnate, nu există întâmplare. Și nu degeaba mi-a căzut în mână de curând, astă primăvară, cărticica noastră, Werther, pentru ca astfel prietenul dumneavoastră să se poată adânci în trecut și să poată trece apoi printr-o epocă de înnoire și revenire dominată de considerabile posibilități de a înălța în spirit pasiunea.
Și timpul cu apăsarea lui melancolică.
Dacă prezentul apare uneori ca întinerirea trecutului, Nu-i de mirare că în vălmășagul fenomenelor vine să ne viziteze și trecutul întinerit, care prezintă șterse aluzii și dovedește în chip înduioșător prin tremurul său de cap că e supus vremii.
Goethe, nu-i frumos din partea ta, Goethe, să scoți la iveală această dovadă. Și nu înseamnă nimic faptul că o numești înduioșătoare. Tu nu ești sensibil la duioșie, iar atunci când noi, oamenii simpli, zicem despre un lucru că e înduioșător, tu afirmi cu răceală că e doar interesant. Am văzut și eu că mi-ai observat imediat slăbiciunea, care n-are nicio legătură cu starea mea generală, destul de bună, ci mai mult cu amestecul pe care l-am avut cu viața ta. Amestec pe care nu-l pot numi decât aprehensiv și tulburător.
Dragă mea, v-am supărat cu remarca mea fugitivă. Să nu uitați că mi-am permis-o, însă numai în legătură cu justificarea vizitei dumneavoastră și da, ca să vă explic de ce e bine și cu tâlc să faceți parte din cortegiul spiritelor.
Ce curios! August, logodnicul nedeclarat, mi-a spus că pe mama sa, mamzela, o tutuiai. Iar ea spunea dumneavoastră. Cu noi văd că e tocmai din potrivă.
Chiar și atunci, pe vremea ta, ne spuneam când tu, când dumneavoastră. Și de-al minte, folosirea lui tu și a lui dumneavoastră la un moment dat se întemeiază pe deosebirea dintre firile noastre.
Da, foarte adevărat. Dar tu spui pe vremea ta. Dar trebuie să spui pe vremea noastră, fiindcă a fost și a ta. Acum e iar vremea ta, înnoită și întinerită în chip de prezent spiritual, pe când a mea a fost numai odată. De aceea nu mă jicnește prea mult că mi-aduce aminte de mica mea meteahnă, care nu înseamnă nimic și care totuși înseamnă. Înseamnă că atunci a fost numai vremea mea.
Scumpa mea, poate oare să vă preocupe figura dumneavoastră în timp și să vă jignească o aluzie la ea când soarta v-a ales dintre milioanele de oameni și v-a hărăzit veșnica tinerețe prin poezie? Cântecul meu păstrează tot ce e trecător.
Și asta e adevărat. E un lucru de care sunt mulțumită, deși am, săraca de mine, destule greutăți și emoții din cauza lui. Și vreau să adaug imediat ceea ce tu nu spui din curtoazie plină de gravitate. A fost o prostie să-mi împodobesc figura de azi cu emblemele trecutului care aparțin, de fapt, doar figurii statornice din poemul tău. În fond, nici tu nu ești atât de lipsit de gust încât să umbli în frac albastru, vestă și pantaloni galbeni, cum umblau pe atunci băieții exaltați. Fracul tău era negru și din cea mai fină stofă, iar decorația de argint îți venea la fel de bine ca lâna de aur a lui Egmont. Da, Egmont și fata din popor. Bine ai făcut, Goethe, că ai pus în poezie propria ta figură, ca să poți acum în chip de excelență țeapănă și înconjurată de toate onorurile renunțării, să binecuvântezi supa slujitorilor tăi.
După cum văd, prietena mea nu e supărată numai din cauză că am remarcat, în aparență cu nedelicatețe, în fond cu dragoste, acel semn al trecerii vremii, mânia sau durerea ei, care ia înfățișarea mâniei, are un motiv mai îndreptățit și mai respectabil. De ce am așteptat îndrăsură, dacă nu din nevoia pe care am simțit-o să îndur această mânie dureroasă, să recunosc justificarea și respectabilitatea ei și poate să o domolesc, rugându-mă de iertare?
Ce spuneți, excelența voastră? N-am vrut acest lucru și mă roșesc auzindu-l, cum m-am roșit și la întâmplarea pe care ați povestit-o în timp ce se servea crema de smeură. Să vă iert, pentru că am de ce să fiu mândră și fericită. Unde e omul care se poate compara cu prietenul meu? Toată lumea îl venerează și posteritatea va vorbi de el mereu, mereu, mereu cu venerație.
Nici umilința, nici inocența nu șterg cruzimea refuzului rugăminții mele. Spunând că nu-i de iertat nimic înseamnă că nu vrei să te împaci cu cineva cărui soarta a fost poate să fie mereu împovărată de o vină nevinovată. Acolo unde există nevoia iertării, modestia nu are de ce să refuze iertarea. Înseamnă doar că nu vrea să cunoască sau să recunoască ascunsul chin sufletesc, clocotitorul sentiment care îl cuprinde pe om când un reproș îndreptățit îl lovește deodată din penumbra încrederii în el însuși, făcându-l să semene cu un morman de scoici arse în foc pentru a fi întrebuințate pe alocurea în construcții în loc de vară.
Prietene, ar fi groaznic dacă grija de mine însă m-ar face chiar numai pentru o clipă să-ți tulbur încrederea în tine, care este atât de importantă pentru lumea întreagă. Presupun însă că această ardere în foc se referă la cea dintâi, aceea cu prilejul căreia a luat ființă renunțarea și s-a pregătit repetarea, adică la fata aceea din popor, căreia i-a întins mâna de pe cal, gata de plecare. Despre mine lumea află din carte că te-ai despărțit mai liniștit, cu un sentiment de vinovăție mai mic decât față de dânsa. Sărmana zace în mormânt pe undeva pe lângă Baden, în timp ce altele duc o viață spornică, văduve acum. Se bucură de o situație demnă și frumoasă și, chiar dacă tremură puțin tel din cap, mai mult de emoție, asta nu are nicio importanță.
Din nou?
Eu, de altfel, am avut și cel mai mare succes ca eroină evidentă și recunoscută de toți a nemuritoarei tale cărticele. Sunt neîndoielnică și incontestabilă, cu toată încurcătura privind ochii cei negri. Și chiar și chinezii, oricât de ciudate ar fi părerile lor, mă pictează pe pocale alături de Werther. Pe mine mă pictează și nu pe alta. La asta țin și nu-mi pasă deloc că și cea din mormânt a fost poate și ea în joc. Și că de la dânsa a început. Și că s-ar putea ca ea să-ți fi deschis inima pentru dragostea lui Werther, asta nu știe nimeni. În fața lumii sunt numai eu, cu chipul și cu viața mea de atunci. Mă tem numai de un lucru, că nu cumva, într-o bună zi, să iasă la iveală și lumea să afle că ea e a ta în câmpiile Elizeie, cum Laura e a lui Petrarca. Și atunci... atunci pe mine o să mă alunge din domul omenirii. E singurul lucru care mă neliniștește uneori până la lacrimi.
Gelozie, Laura e singurul nume care trebuie să răsune pe toate buzele gingașe? Geloasă pe cine? Pe sora ta? Pe reflexul tău? Pe un alt eu al tău? Când norul, desfăcându-se, își schimbă înfățișarea, nu rămâne oare tot același nor? Și voi la fel. Viața e numai schimbarea formei, unitate, multiplicitate, durată în transformare, și tu și ea și voi toate. Sunteți numai una în dragostea mea, în vinovăția mea. De asta ai venit? Ca să te asigur că așa este?
Nu, Goethe. Am venit să caut posibilul. Nu ești și tu de aceeași părere, prietene vechi? Și nu te întrebi și tu câteodată în mijlocul onorurilor cu care te înconjoară realitatea? Ce-ar fi dacă ar fi fost altfel? Realitatea e opera renunțării, știu bine. Foarte bine, dar totodată este și opera închircirii, fiindcă ele două stau foarte aproape una de alta. E groasnic lucru, închircirea. Și noi, ăștia mărunții, noi trebuie să o evităm și să ne împotrivim ei din toate puterile, chiar dacă ne tremură capul din cauza sforțării, fiindcă altfel nu mai rămâne din noi nimic decât un mormânt în Baden. Cu tine a fost altceva. Tu aveai ceva de pierdut. Realitatea ta are alt aspect, nu un aspect de renunțare și de infidelitate, ci de împlinire. Și înaltă fidelitate este o realitate impunătoare, în fața căreia nimeni nu mai îndrăznește să se întrebe despre un posibil oarecare. Mă închin ei cu tot respectul.
Faptul că ești împletită în această țesătură, draga mea, îți dă curajul să exprim într-un chip foarte nostim constatarea ce o faci.
Măcar asta vreau să am, din faptul că destinul meu e împletit aici. Să pot vorbi cu tine pe față și să pot aduce elogii mai intime decât restul mulțimii. Dar trebuie să-ți spun ceva, Goethe. Nu m-am simțit chiar atât de bine și de comod în realitatea ta, în casa ta artistică, în cercul vieții tale. Ba chiar trebuie să-ți mărturisesc că era ceva aprehensiv. Și asta pentru că în jurul tău prea miroase a jertfă. A jertfe omenești, ca pe un câmp de luptă. Toți acești rimări care mormăie și sunt îmbufnați și a căror onoare bărbătească stă în colivie și bietul fiitul cu cele 17 pahare de șampanie ale lui și acea mică persoană care o să se mărite cu el la anul nou și are să zboare în camerele de la etaj ca musculița la flacără, fără să mai vorbim de atâtea Marie Beaumarchais care n-au știut să se țină bine cum m-am ținut eu și pe care oftica le-a dus în mormânt. Ce sunt toate acestea decât niște jertfe aduse măreției tale? Oh, ce minunat e să aduci jertfe și ce amar lucru e să fii jertfă.
Draga mea, dă-mi voie să-ți răspund cu sinceritate acum la despărțire, ca să ne împăcăm. Vorbești de jertfe, dar în privința asta e ceva misterios și unitar, așa cum este și în ceea ce privește lumea, persoana și opera. Totul este o prefacere continuă. Întâi s-au adus jertfe zeilor, după aceea jertfa a devenit zeul. Ai întrebuințat o comparație care mi-e dragă și apropiată mai mult decât oricare alta. comparația cu musculița și flacăra care ademenește și omoară. Tu zici că eu sunt flacăra către care fluturele se năpustește dornic. Foarte bine, dar sunt și lumânarea care în prefacerile și schimbările lucrurilor se consumă arzând pentru a da lumină. Sunt și fluturile amețit care crede în flacără, imaginea oricărei jertfe a vieții și a trupului în scopul transformării spirituale.
A te îndrepta spre ispită și apoi a o îndepărta de tine, drept paradigmă a oricărei ispite și a oricărei vin. Ispita este în sine o vină, cum spuneai atâdată, nu-i așa?
Draga mea de odinioară, cu suflet de copil, jertfa sunt eu în primul rând și în același timp cel care aduce jertfa. Atunci am ars pentru tine și ard și acum ca spirit și lumină. Află că metamorfoza e tot ce e mai adânc și mai scump în prietenul tău. Joc al prefacerilor, chip schimbător. De aceea mi-a plăcut, n-ai nicio grijă, că te-ai gândit să vii la mine împodobindu-ți vârsta cu semnele tinereții. Asta înseamnă unitate, iubito, continua trecere din una în alta, autoschimbarea, transformarea lucrurilor, unitate în felul cum viața ia când o înfățișare materială, când una morală, și cum trecutul se transformă în prezent, iar acesta se răsfrânge în trecut sau prefigurează viitorul, de care și trecutul și prezentul sunt spiritualicește pline. Post-simțire, presimțire, simțirea e totul. Să deschidem larg ochii și să îmbrățișăm cu privirea unitatea lumii. Să-i deschidem larg cu seninătate și pricepere. În inima mea, odihniți-vă. Odihniți-vă voi, scumpe imagini. Și ce bucurie va fi atunci când ne vom trezi cândva iar împreună. Pace, bătrâneții tale.
Fiți binevenită ca întotdeauna.
Dumneata, Mahăr.
Sper că doamna consilier a petrecut o seară înălțătoare în templul muzelor. Permiteți să vă ofer brațul ca să vă sprijiniți. O, doamnă consilier, ca să ajuți pe Lotte să se coboare din trăsura lui Goethe, trebuie să vă spun, e un eveniment, cum să-l numesc eu, e un eveniment demn de a fi scris.
Ați ascultat episodul al 12-lea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. În distribuție Gina Patrichi, George Constantin, Constantin Dinulescu, Virgil Ogășanu, Ileana Predescu, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.